«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі розповімо про журналіста, автора Радіо «Свобода» Станіслава Асєєва, якого цього тижня підтримуване Росією угруповання ДНР засудило до 15 років ув'язнення.
Для мене лозунг «Єдина країна, єдина страна» – це не просто абстракція, це дійсно те, що я вірив і продовжую вірити. І Донбас, безусловно, географічно є частиною України.
Як борються за звільнення Станіслава Асєєва?
Це для людини, ви навіть не можете уявити, як це важливо, яка це підтримка, як це надихає.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». 22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання ДНР на своїх ресурсах повідомили про засудження так званою прокуратурою ДНР до 15 років ув'язнення українського журналіста, автора колонок для проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Станіслава Асєєва. Станіслав перебуває в ув'язненні цього підконтрольного Росією угруповання за різними даними з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник. Два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання ДНР визнало його затримання і звинуватило у шпигунстві на користь України. І ось цього тижня інформація про засудження на такий тривалий термін журналіста Асєєва. Я запитую колегу Станіслава, редактора проєкту «Радіо Свобода» Радіо Донбас Реалії Тетяну Якубович, що може означати такий крок підтримуваних Росією бойовиків.
Ну, насправді, варто ще раз нагадати, що юридично він, звичайно, абсолютно нічого не означає. Людину, як отримували незаконно збройні формування, так вони його і продовжують отримувати. Тобто, важко трактувати, що саме означають ці дії російських гібридних сил, оцей псевдовирок. Серед можливих трактовок були такі від експертів, що, можливо, такі от псевдовироки свідчать про підготовку обміну, тому що, зазвичай, досвіду попередніх обмінів полонених – є така процедура умовна, коли обидві сторони дають вироки своїм полоненим і потім їх обмінюють. А оскільки нещодавно ми мали заяву міністра закордонних справ України Пристайка про те, що обмін нібито вийшов на фінальну пряму, то можливо, можна припустити, що якесь відношення до цього процесу має рішення так званого суду щодо Асєєва.
Тобто але така формальність, так можна сказати?
Формальність. Якщо це дійсно пов'язано з обміном, хотілося б вірити, що це так, але ми не маємо жодних підстав стверджувати це, бо ніхто не може знати, які є задуми у підконтрольних Росії угруповань. Але що важливо і що було дивно побачити у цій заяві російських гібридних сил, що вони нею визнали, що засудили Асєєва в тому числі за журналістську роботу. Тому що стаття так звана «Шпигунство» – це типова стаття для усіх незаконно затриманих людей в ОРДЛО. До цього засуджують там усіх. Але крім цієї статті, у заяві так званої прокуратури ДНР було сказано, що Асєєв готував матеріали, в яких негативно висвітлював діяльність так званих органів влади ДНР. Тобто це прямою мовою вони кажуть про те, що людина займалася журналістською діяльністю, і вони її за це посадили до тюрми. І це навіть якщо виходити із псевдозаконів, які діють на окупованій території, то навіть за ними такого покарання не може існувати.
Тетяно, зараз світ активно реагує на цю новину. Дипломатичні відомства, міжнародні організації виступили з засудженням дій російських гібридних сил щодо Асєєва. Як ви, Тетяно, вважаєте, чи це має якийсь вплив взагалі на ситуацію, оці реакції в світі?
Так, дійсно, Людмило, багато є реакцій на цей момент і дуже статусних реакцій. І посольство Сполучених Штатів одразу дуже оперативно засудило цю дію російських гібридних сил. І Європейська федерація журналістів, і українські, звичайно, медіаорганізації, Національна спілка журналістів України, і, звісно, Радіо Свобода. І мене радує, що насправді така оперативна реакція в світі є, тому що це наслідок великої роботи колег і правозахисників, які за ось ці 2,5 роки полону зробили ім'я Станіслава відомим у світі. Тому що спочатку це так само, як справою Сімцова чи Сущенка, дуже повільно розгорталося все. І потрібно було докласти багато зусиль правозахисникам до того, щоб світ настільки швидко реагував і реагував сам і висловлював обурення і тиск на Росію з цього приводу. Наскільки це ефективно? Це, либонь, чи не єдиний метод впливу на підконтрольні Росії угруповання, саме міжнародний тиск. Тому сподіваюся, що це матиме ефект.
Ну ось світ реагує, а чи самі підконтрольні Росії угруповання, зокрема в ДНР, чи висвітлюють вони, їхні медіа, цю справу Асєєва?
Вони реагують досить неоднорідно. З одного боку, для підконтрольних Росії сил це така типова шпигунська історія, якою вони показують, що от, мовляв, є людина, яка нібито шкодила інтересам ДНР, і вона законно заслужена, але разом з тим вони не так аж активно поширюють цю інформацію для широкого споживача. Тобто в інтернеті на так званих офіційних сайтах угруповання ДНР таке повідомлення було про засудження українського журналіста. Але, наприклад, телеканал Перший республіканський, це найбільший канал окупованої частини Донеччини, взагалі про цю подію не робив сюжету. Тобто от на таку широку масову аудиторію, мені здається, що вони чомусь вирішили невигідним поширювати цю інформацію. Щодо російських ЗМІ, то в деяких із них ця інформація про псевдозасудження Асєєва була поширена просто як факт, що таке сталося, а в деяких розкручуються саме негативні оцінки в бік України, в бік Радіо Свобода, в бік самого Станіслава Асєєва. Наприклад, є таке російське видання РІА ФАН, яке видало новину з таким заголовком: «Радіо Свобода обіляє свого автора, зазнавшивося в шпіонажі проти ДНР». І далі там от в самому матеріалі є надзвичайно багато оцінок, однобокості в тому, що от нібито Асєєв шпигував, і за це його законно засудили, а всі його називають нібито журналістом. А чому от фігурує ця фраза у пропагандистському виданні «зазнавшися в шпіонажі проти ДНР», це йде мова про такий собі телевізійний допит, який Станіславу влаштував російський пропагандист Платков рік тому. Що відбулося? Станіслав, який на той момент уже рік перебував за ґратами і якого катували, привезли в бібліотеку Крупської у Донецьку, де журналіст зробив з ним інтерв'ю. Але інтерв'ю це можна назвати дуже з натяжкою, тому що я це розцінюю як тиск на людину. Тому що там були дуже маніпулятивні питання, висновки, які сам Сладков робив під час цієї розмови. І навіть не зважаючи на оці всі умови, що з людини щойно зняли наручники і влаштовують публічне таке знущання з нього, Станіслав насправді виглядав більш достойно, ніж цей пропагандист, який з ним вів цю розмову. І в цьому інтерв'ю російські пропагандисти домоглися того, що Станіслав сказав, що він дійсно працював на СБУ. І тепер досі от російські ЗМІ цитують цей момент і використовується як доказ того, що нібито угруповання ДНР засудило шпигуна.
Статті, по которой, собственно, меня и обвиняют по законодательству ДНР, шпионаж, то в данном случае, да, эти обвинения я признаю.
Ми якраз можемо послухати уривок з цього так званого інтерв'ю на цьому телевізійному російському каналі, просто для того, щоб наші слухачі могли уявити собі, як це відбувалося.
Я репортер Сладков, і плюс в даній ситуації інтересний чоловік Станіслав Асєєв або Васін. Человек, которого привели сюда в наручниках, сняли перед интервью. Вы донбасский парень. И вдруг на сломе ситуации вы принимаете решение не Донбасс, а Киев. Украина.
Я бы не ставил таким образом вопрос. Дело в том, что для меня лозунг «Единая Украина, единая страна» – это не просто абстракция, это действительно то, во что я верил и продолжаю верить. И Донбасс, безусловно, географически является частью Украины, и для меня это было, есть и, наверное, будет дальше.
Отже, ми з вами почули уривок із так званого інтерв'ю рік тому, яке на телеканалі «Росія-1» влаштував російський журналіст Сладков українському журналістові «Радіо Свобода» Станіславу Асєєву, який вже до того часу рік перебував в ув'язненні. Я зараз знову звертаюся до моєї колеги Тетяни Якубович. Як оця ситуація із затриманням Станіслава Асєєва вплинула на життя на окупованій території людей?
Я думаю, що люди там стали ще більш ізольовані. І насправді ті, хто хотів ув'язнити цього журналіста, на мою думку, вони якраз цього і намагалися домогтися. Тому що інформації з окупованої території Донбасу і так було мало. Її ставало все менше і менше, тому що люди виїжджають, журналісти виїжджають, і є небезпечним працювати там. І цією дією вони вкотре показали, що працювати просто журналістом надзвичайно небезпечно. Це ніякі не параноя, да, це реальна небезпечність. Спека, що людина поплатилася свободою за те, що вона спостерігала за дійсністю навколо і намагалася показати всьому світу, як живуть окуповані території України. І після затримання Станіслава на порядок більш ізольованими стали непідконтрольні території України.
Тобто мета була залякати і посіяти страх?
Якось так.
Це була Тетяна Якубович, редактор проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії». У кожному випуску своїх програм мої колеги згадують про Станіслава Асєєва, як і про інших бранців Кремля. На початку місяця, 1 жовтня, коли Станіславу виповнилося 30 років, правозахисники, письменники і журналісти в цілому світі проводили акції на його захист. Багато хто мав на собі футболки з написом «Free Асєєв». А його викладач у Донецькому університеті, сам колишній в'язень Кремля Ігор Козловський, розповів тоді Радіо Свобода.
Йому важко. Йому важко, тому що загострюються його хвороби. Загострюється, тому що в тих умовах, в яких знаходиться людина, це і підвальне приміщення, і це камери. Я знаю, що поступово втрачається зір, а він любить читати. І коли ти читаєш при такому освітленні, ти вже практично не бачиш, коли ти виходиш на світ, ти розумієш, що твій зір вже втрачено. І головне, втрачається той внутрішній зв'язок зі світом, тому що немає інформації. Чим відрізняється полонені, які знаходяться на території ЛДНР? Тим, що до них практично не доходить інформація. Вона не може вам зателефонувати, і ви не можете їй зателефонувати. Ви не можете надіслати їй поздоровлення з днем народження, і тому ми просто говоримо в простір з днем народження, Стас. Я розумію, що з'явилися нові хвороби, тому що після катувань, наприклад, я вчився ходити, і навіть зараз, коли я намагаюся довго писати рукою, моя рука поступово відмовляє, тому що ті больові моменти, які залишилися, і навіть відсутність відчуття кінцівок пальців, вони досі є. І я знаю, що у Стаса також це є. Прес-конференції, ваші футболки, які ви одягли, все це має значення. Хоч так чи інакше ця інформація через різні джерела, через, знову ж таки, цих людей, навіть через карних злочинців, доходить до тебе і кажуть, за тебе там борються. І це для людини, ви навіть не можете уявити, як це важливо, яка це підтримка, як це надихає, як це дає додаткові сили жити, боротися і повернутися.
Так сказав Ігор Козловський, який був викладачем Стаса Асєєва в університеті в Донецьку. Слід додати, що і президент України Володимир Зеленський заявив раніше цього місяця, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, про що свідчив у Конгресі США в рамках розслідування щодо можливого імпічменту президента Трампа тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. І чи готова Росія пожертвувати курилами заради Криму?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як Україні використати підвищену увагу у США на свою користь? Поради американських експертів.
Треба цю енергію спрямувати у вірний напрямок. Думаю, також треба попросити Конгрес США триматися осторонь внутрішніх українських конфліктів, на які зараз здебільшого спрямовані усі зусилля лобістів.
Чи готова Росія пожертвувати курилами заради Криму?
Если Япония фактически легализирует аннексию Крыма, где гарантия, что такой неадекватный сосед, как Россия, следующим этапом не заберет кусок японской территории?
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Про Крим говорили цього тижня у Токіо. Президент України подякував прем'єр-міністрові Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, які були анексовані в Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися? Сюжет журналіста Радіо Свобода Дмитра Євчина.
Зустріч Зеленського із прем'єр-міністром Японії Абе. Президент України говорить про ситуацію на Донбасі. Дякую за Крим. Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії. Японія не визнає анексію Криму. Про запровадження візових та економічних санкцій проти Росії Токіо оголошує 18 березня 2014-го, у день, коли Путін у Кремлі підписує так звану угоду про приєднання Криму та Севастополя до Росії. Москва заявляє, готова віддати Японії два острови Курильського архіпелагу, анексовані СРСР після Другої світової війни. Токіо крок назустріч не робить. У жовтні 2018-го це обурює Путіна.
Япония взяла и ввела против нас санкции. Это шаг к повышению доверия, вы считаете? Ну где там Сирия, где там, не знаю, Крым, где Япония? Вы зачем это сделали? С целью повышения доверия?
У січні 2019-го в Росії мітингують проти передачі частини Курильських островів Японії. На протесті в Москві Ігор Гіркін, оголошений у розшук СБУ. Українські спецслужби підозрюють, Гіркін брав участь в анексії Криму.
Так що, почнемо роздавати наші території? Ну, звісно, треба повертати і Крим Україні, як же так?
У Кремлі на протести не зважають. У травні 2019-го Москва дозволяє громадянам Японії приїздити на Курили без віз. Але Токіо поступок щодо позиції по Криму все одно не робить. Путін знову обурений.
Ми розуміємо всю тонкость цієї ситуації. І просто йдемо навстрічу. Звісно, для нас дуже странно, що на Японію, наприклад, не видають віз, ну, скажімо, всім кримчанам. Де Японія, а де Крим?
Запитуємо у Москві, чи готові росіяни відмовитись від частини Курил, щоб Японія визнала Крим російським.
Тобто ми їм за це будемо давати острова, щоб вони соблаговолили нас, от, признати Крим. Тобто це глупо давати якусь територію завойовану.
Крим російський завжди був. Будемо з цього починати. І Курили теж були наші.
Остров не знаю, але Крим не російський.
Это чисто умозрительный вопрос. Япония на это никогда не пойдет, она не будет ругаться с таким стратегическим союзником, как Соединенные Штаты, еще в условиях рядом растущего Китая.
Россия хочет товаришувати с Японией, але чи погодиться Япония визнати Крым российским, розповідає эксперт-международник Борис Тезенгаузен.
Если Япония фактически легализирует аннексию Крыма, где гарантия, что такой неадекватный сосед, как Россия, следующим этапом не заберет кусок японской территории?
Найближчим часом Японії невигідно йти на компроміс із Росією, пояснює журналіст-міжнародник Іван Яковина.
Коли Путін йде в силу там каких-то естественних или політичних причин, після Путіна японські політики зможуть повернутися к обсуждению цієї теми і получить свої острова, не признавая анексію Криму.
Попри гучні заяви, сама Росія не віддасть частину Курил Японії, упевнений Дмитро Орешкін. Це вдарить по політичному іміджу Путіна, вважає політолог.
Он не може договоритися з Японією, тому що він не може віддати ці острова это будет непоправимым ущербом для него в глазах патриотической общественности.
Російським Крим визнали 11 країн-членів ООН. Окрім Японії, ще 99 країн-членів ООН не визнали анексію Криму і підтримали територіальну цілісність України. Що думають про це опитані нами кримчани?
Запад делает большую ошибку, когда говорит об аннексии Крыма. А никакой аннексии Путин 15 раз повторяет, не аннексия, а референдум. Это Путин повторяет, не я даже, Господи.
Я глубоко возмущена этим. Это, то есть, получается, не признает Россию, не признавая Крым.
Не хочу, чтобы он был в России. При Украине мне как-то спокойнее жилось. Как им преподносят Россию, так народ весь и считает. Вот мне родители преподносят, что Россия – это хорошо, но я всегда остаюсь при своем мнении. Вот я привык жить в Украине, мне жилось там нормально, мне легко было там.
Порівнювати Японію і Україну, японські острови та Крим не потрібно, вважає журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.
По-перше, Україна не Японія, і Крим не Курили. Японія все ж була агресором під час Другої світової. Україна ж стала жертвою агресії Росії у 21 столітті.
Журналіст вважає, для України Японія має стати прикладом, як десятиліттями домагатися того, що вважає своїм і незаконно відібраним.
Це був сюжет Дмитра Євчина. У рамках розслідування щодо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор свідчив 22 жовтня понад 10 годин. Його за зачиненими дверима слухали три комітети Палати представників Конгресу США. Слова Тейлора про те, що в Трампа пов'язували надання допомоги Україні з проведенням там розслідування щодо політичних опонентів президента, цитують усі провідні ЗМІ, називаючи ці слова «вибух». Ховими. Окремі законодавці-демократи заявляють, що свідчення Тейлора створюють додаткові проблеми для президента Дональда Трампа. Мало яку країну у США згадують сьогодні так часто, як Україну. Все ж американські експерти кажуть, що висока увага до України у США відкриває певні можливості. Як може Україна цим скористатися? Ось думка Марка Сімаковські, старшого дослідника Атлантичної Ради, яку він висловив в інтерв'ю нашим партнерам «Голосу Америки».
Це час, коли Зеленський перебуває у центрі уваги. Я думаю, що Україна все ще може стати прикладом і продемонструвати громадськості в США і в Україні, що в Україну варто інвестувати, і що в Україні настав час і можливість для змін. Гадаю, частково ризик полягає в тому, що багато американців ставлять собі питання, чи була користь від нашої допомоги, чому це важливо, і чому Україна може стати маяком змін для всього регіону.
Далі почуємо думку Молі Мак'ю, керівниці фірми стратегічного консультування Fiana Strategies.
Перед цим скандалом кількість людей у Конгресі США, які звертали увагу на Україну, дорівнювала, мабуть, 5. Зараз уваги значно більше, і тепер виникають питання, а чому ми політизуємо Україну? Чому ми знову на боці Росії? Чому ми це робимо? Що, чорт забирає, відбувається? Треба цю енергію спрямувати у вірний напрямок. Думаю, також треба попросити Конгрес США триматися осторонь внутрішніх українських конфліктів, на які зараз здебільшого спрямовані усі зусилля лобістів. Зеленський може заповнити цей простір позитивними державницькими проханнями щодо України, які не розглядаються як політичні, які свідчать про економічне зростання, суверенітет. Настав час це зробити.
А ось думка цієї експертки про те, від кого чекати Україні допомоги.
Важко сказати, хто може більше підтримувати Україну, ніж ті, хто вже є у Пентагоні серед військовослужбовців і людей, пов'язаних із військом, які слідкують за подіями в Україні і брали участь у військових навчаннях там. Українці дуже здібні союзники. Вони відновили свої збройні сили у воєнний час. Вони зробили це в умовах величезного тиску через величезні жертви. І всі наші хлопці, які працюють з ними, побачили, що кожну маленьку частину допомоги, яку ми надали їм, вони використали із користю. Наші навчальні програми дуже успішні.
Американські експерти Молі Мак'ю та Марк Сімаковський говорили про те, як може Україна скористатися тим, що про неї так часто згадують нині у Сполучених Штатах. Жарт кварталу 95 у співпраці з хором імені Вирьовки, що до колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої горіла хата, палала, спричинив серйозні коментарі. Українському олігарху Ігорю Коломойському номер сподобався, але він заявив, що не має до нього жодного стосунку. Гонтарева ж, чий будинок біля Києва згорів у вересні, назвала виступ насміханням з людського горя. Зі свого боку, міністр економіки Милованов вважає, що такий номер кварталу негативно впливає на інвестиційний клімат України. Політичний експерт Олексій Якубін та економічний експерт Ігор Гарбарук обговорювали цю тему в понеділок у прямому ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Олександра Лащенка.
Пане Гарбарук, ви дивилися, сподобалося вам?
Тут не про естетику мова. Тут мова все ж таки про моральність певних речей. Ми можемо по-різному ставити за того чи іншого політика. Я, наприклад, теж серед тих, хто каже, що пані Гонтарева зробила більше шкоди на посту очільника Нацбанку, ніж чогось доброго. Але питання в іншому. Питання в тому, що ми зараз сміємось над людським горем. І ми це як суспільство. Чому? Тому що ми ж бачимо не тільки те, що відбувається на сцені, не тільки пана Кошового, а-ля міністра пана Голобородька, не тільки хор Вірьовки, який опустився від гімну до пасквілі. Ми бачимо публіку, ми бачимо тих людей, які або вони не розуміють те, що вони чують, або йдуть за якимось там звичним шляхом, якщо на сцені жартують, то потрібно сміятися. Ну, насправді, все ж таки, це аморально, це цинічно, і це абсолютно, м'яко кажучи, нерозумно.
Пане Олексію, ваша думка?
Дивіться, я вважаю, що, знаєте, з часів пана Макіавеллі політика і мораль розрізняються, вони не ототожнюються. Тобто я, чесно кажучи, не вважаю, що потрібно в цілому намагатись політизувати гумористичне шоу. Тобто воно, звісно, політизоване, але коли ми з вами починаємо очікувати від гумористичного шоу, що це є якийсь політичний стейтмент, політичні заяви, і ми починаємо дивитись на гумористичне шоу в такому ракурсі, знаєте, це було б чимось схоже, якби ми з вами вивчали Сполучені Штати Америки, я не знаю, по фільму «Держсекретар», для прикладу, або «Картковий будинок». Та є безліч голівудських фільмів про те, як палає білий будинок, як інопланетяни, я не знаю, там висаджуються в Лос-Анджелесі, як падає американська економіка, зомбі-апокаліпсис. Яким чином ці речі впливають на інвестиційну привабливість Сполучених Штатів Америки? Але щодо фактору пана Коломойського, так, я теж вважаю, що цей фактор треба відслідковувати і слід чітко розуміти, наскільки справді пан Коломойський зараз має вплив на в цілому соціальну, економічну, політичну ситуацію в нашій
країні. Про це ж Милованов пише, да, теж передусім.
Тому що це є відкрите питання, але все ж таки я б в даному випадку не ототожнював виступ представників 95-го кварталу, знаєте, оцінював його з якоїсь такої моральністної позиції і переносив одразу на там позицію, офіційну позицію президента. Тобто ситуацію навколо Валерії Гонтаревої справді потрібно розслідувати. Але гумор – це гумор, а політика – це політика.
Олексій Якубін та Ігор Гарбарук обговорювали виступ кварталу 95 і хору імені Вирьовки. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося, зокрема, чим багаті народні обранці, сюрпризи декларацій депутатів 9-го скликання, як функціонує держава у смартфоні в Естонії та про інше.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чим багаті? Сюрпризи декларацій народних депутатів 9-го скликання.
Саша декларує наше антикорупційне вбрання. Першу футболку з надписом «Ukraine Corruption».
E-бізнес. Як працюють естонські підприємці?
Здесь можна відправити сообщення, можна послати запрос налоговий, можна зробити таможену очистку, оплатити земельний налог, возврат НДС.
У празькому кафе працює перший бармен-робот. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Боксерська рукавичка, коні, колекція самоварів, коти і собаки, апарати для ліфтингу, кіоски для продажу питної води і готельний номер у Грузії. Що пов'язує ці речі? Вони належать народним депутатам або членам їхніх родин. Моя колега Ольга Комарова для проєкту «Радіо Свобода Ньюзрум» переглянула всі декларації обранців за 2018 рік, наявні на даний момент. І вона ознайомить нас із тими об'єктами, які вирізняють їхніх власників від інших.
В декларації Ірини Алахвердієвої вказано, що вона є власницею готельного номера в Грузії на 30 метрів квадратних, який ще будується. Ви скажете, ну і що, є така форма спільна власність. Вкладаєшся в будівництво готельного номеру, потім він тобі приносить відсотки доходу цілий рік, а ти відпочиваєш, коли треба, там безплатно. Та ми все ж таки вирішили запитати депутатку про це.
Я не задекларувала номери в готелі.
У вас якась будівля там?
Це не будівля, у вас невірна інформація. Візьміть вірну інформацію, я вам розповім.
Добре, а що у вас за будівля в Грузії?
Це не будівля, це квартира, так, яка строїться. Я виплачую кредит по цій квартирі. Ні, я не хотіла там жити. Я подумаю, то навіщо квартира на березі моря? Ну, що ви такі питання задаєте? Ви самі все знаєте.
А от Ігор Абрамович з опозиційної платформи «За життя» задекларував боксерську рукавичку з автографами чемпіонів світу. Ціна не вказана, а з'явилася вона в нього торік. Мабуть, має особливу цінність, якщо перебуває в розділі майна дорожчого за 170 тисяч гривень.
Для нас, для боксерів, це прості лоти. Боксерські рукавички, які ми підписали, продали за 20-25 тисяч американських доларів.
Як європейці бачили українські землі 350 років тому, може продемонструвати депутат від «Голосу» Андрій Осадчук. Він задекларував друковані карти України та Європи 17 століття. Українська Вікіпедія повідомляє, що коли Андрій Осадчук був ще членом правління «Київстару», він надав 37 оригіналів карт для створення мультимедійного проєкту «Вкраїна», де можна побачити ім'я Україна на картах пізнього відродження і переміщення назви Русь від Карпатських гір до території сучасної Росії.
Коли у нас в Києві правили по золотих бібліях, так там в Москві ще жаби квакали.
27 кіосків для розливу та продажу питної води в декларації депутата Руслана Требушкіна. В Раду депутат потрапив від опозиційного блоку. Раніше був міським головою Покровська. Кіоски з продажу питної води вартістю майже 3 мільйона гривень купила його дружина-підприємець у 2017 році.
Наше місто і наша країна дуже змінюються на краще.
А от Ілля Кива, опозиційна платформа «За життя», є володарем Жомової ями.
Жомова яма знаходиться в Лохвицькому районі Полтавської області.
Жомова яма – це щось типу силосної ями, але для відходів цукробурякового виробництва. Ілля Кива каже, що віддав її в оренду і не зовсім знає, що з нею зараз відбувається.
Тоді була можливість, тоді це була безтолково бросова ціна, і тоді продавався цей комплекс, і було приобретено. Со мною фактично розрахувалися тоді за долги.
А скільки вам тоді це коштувало?
Я не пам'ятаю, це було 15 років.
Апарат для ліфтингу шкіри можна знайти в декларації у власності депутата групи «За майбутнє» Владислава Поляка. Тут і педикюрне крісло, до того ж і солярій, ще дуже багато спортивних тренажерів різних спрямувань. Владислав Поляк вперше в Раді, до цього був підприємцем. Але жодного салону краси чи спортивної зали в декларації не значиться. Дмитро Шенцев, який в Раді з 2006 року, спочатку від партії регіонів, зараз від опозиційного блоку, колекціонує самовари. Задекларував 170 штук в колекції. А от брати Стефанчуки, «Слуга народу», на дві родини мають 16 тисяч книг. Вони задекларували їх з однаковим формулюванням – бібліотека наукової літератури. Причому однаково порівну поділили книги із своїми дружинами. А от Олександра Устінова з «Голосу» зазначила в декларації собаку тапки погризаку та котика муркотика. Це була її декларація ще як антикорупційного активіста у Центрі протидії корупції. В ній вона зазначила також і футболку із маніфестом.
Саша декларує наше антикорупційне вбрання. Першу футболку з надписом «Ukraine Corruption».
Такі дії громадські активісти тоді вчинили на знак протесту проти зобов'язання для антикорупційників декларувати майно. Депутатська ж декларація про доходи вже буде іншою, запевняє Олександра Устінова.
Звичайно, це буде абсолютно ті речі, які відповідно до закону я маю декларувати. Але в той час, коли я була громадським активістом, це було нонсенсом, коли нас змушували подавати декларацію, коли ми не є публічними особами, не маємо доступу до будь-яких державних чи там публічних коштів. Це, звичайно, викликало хвилю обурення. Ми не могли не виконати закон, тому що закон чітко говорив, що ми маємо декларувати. Тому ми задекларувалися. Але з іншої сторони, ми показали, що для активістів, да, є більш дорогим, ніж там, не знаю, якісь там дорогі клуби, не знаю, автівки, що декларували інші посадки.
А в Естонії візит до податкової відбувається у два кліки – без черг, паперів та хабарів. І це не диво. Це просто естонська реальність. В останньому рейтингу найкомфортніших країн світу для ведення бізнесу Естонія посіла 16 місце. Україна, для порівняння, 71. Як інтернет спрощує роботу естонським підприємцям? Та чому Естонія залишається однією із найбільш привабливих для бізнесу країн? Це знає моя колега Власта Лазур. Вона побувала в Таліні.
Поки Гаррі відточує майстерність баристи, його дружина Крістіна вдосконалює мистецтво випікання новозеландських пирогів.
Тут дуже тоненьке тесто, а внутрі начинка. І от за цим пирожками сам люди і приходять.
Власну кав'ярню у центрі Таліна подружжя відкрило півроку тому. Конкуренція чимала, адже Естонія – маленька країна з населенням у 1 300 000 людей. За кожного клієнта боротьба не на жарт, каже Гаррі. Проте естонські підприємці мають інші переваги, про які у більшості країн світу лише мріють.
Например, регистрация фирмы у меня с партнером заняла 10 минут в интернете. Далее оформление персонала у меня занимает тоже там не более 5 минут через интернет. Два клика буквально надо сделать.
Кожен громадянин Естонії має особисту ID-картку. Це щось на зразок українського паспорта та ідентифікаційного коду разом узятих. Картка підключена до особистого електронного кабінету, через який підприємець контактує з податковою.
Наприклад, тут можна відправити сообщення, можна послати запрос на налоговый. Можно зарегистрировать работников, можно сделать таможенную очистку, оплатить земельный налог, налог на транспортное средство, возврат НДС. То есть все общение с налоговым департаментом можно осуществить электронно.
Щоб подивитися на електронну податкову, до Естонії приїздять делегації з усього світу. Нещодавно була із України. Питали, як подолати корупцію.
Я говорила, що в принципі у нас прямий контакт, як би з налогоплательщиком, не такий большой. Не нужно приходить к чиновнику, приносить какое-то заявление, может быть, там цветочки дарить. Вот побыстрее как-нибудь.
У останньому рейтингу найкомфортніших країн світу для ведення бізнесу з-поміж 190 країн Естонія посіла 16 місце. З колишніх радянських республік у першу двадцятку також увійшли Литва, Латвія та Грузія.
На низовому рівні, я думаю, що корупції нету. Нету по причині того, що ніхто йому просто давати не буде.
Крім того, в Естонії спрощена система оподаткування не лише для місцевих підприємців, а й для іноземців.
Як такового налогу на прибыль у нас нету в Естонії. Тобто я заработав прибыль, вона на фірмі вот лежить і все. Но якщо я хочу вивести цю прибыль як дивіденди, я должен буду заплатити 20%.
Поки що про дивіденди не йдеться. Увесь прибуток Гаррі інвестує в кафе і попри щільний ринок невдовзі планує відкрити ще один заклад.
Апокаліптичні сценарії, де людство воює з роботами, стають все ближчими. З часом все більше людських професій перебирають на себе роботи чи штучний інтелект. І скоро такі професії, як таксист, далекобійник чи навіть журналіст, можуть взяти на себе роботи чи штучні нейромережеві алгоритми. Не обійде цю загрозу, вочевидь, і професія кельнера-баристи. У Празі вже рік працює перше у світі кафе, де замість живої людини напої клієнтам приносить роботизована рука. Від цієї руки отримував своє замовлення і мій празький колега Сергій Стеценко.
Майбутнє сьогодні – це коли ти наприкінці тижня йдеш у кафе чи бар. Хочеш випити каву чи склянку вина. І замість офіціанта замовлення тобі приносить робот.
Привіт.
Робот люб'язно відповідає запальним танцем. Автори надали йому людських рис, аби відвідувачам хоч трохи нагадував звичного бармена.
Придивіться і побачите в нього людське око, волосся під пахвою.
Чого немає диво-офіціант, так це імені як у людини. Тут його звуть просто Роборука. І на перший погляд здається, що це лише дитячий атракціон. Тому, аби перевірити, на що ж здатний пращур Термінатора, робимо замовлення.
Насправді схема подібна, меню електронне. Потрібно просто вибрати напій, який ви хочете замовити. І після цього починається магія.
Робот бере келих так швидко, що камера не встигає за його рухами. З пляшками, щоправда, він трохи обережніший. Філігранно точно рука наливає вино у келих і ставить його на спеціальну платформу.
Таке відчуття, що він його зараз просто розіб'є.
Яка своєю чергою підвозить той до столика.
Ми чуємо, що у вас є 10 секунд, аби забрати свій келих із таким фантастичним звуком. Він приїздить. Питання в тому, кому лишати чайові.
Кафе «Сайбердог» або ж українською «Цифровий пес» з'явилось у Празі у листопаді. Назвали заклад так, бо інтер'єр обрисами нагадує роботизованого собаку із фільмів про майбутнє.
Новинки з області.
Ми хочемо знайомити людей із новинками науки і техніки. Це унікальний концепт, який ви ніде більше не побачите.
Серед відвідувачів як діти, так і дорослі.
Ми живемо неподалік і весь час дуже хотіли дізнатися, що ж воно таке.
Тут все таке сучасне і кібернетичне, хоча я вважаю, що жоден робот не замінить людського контакту. Але для різноманіття чому б не зайти по чарочку?
Спостерігаючи за роботом, припускаємо, професія офіціанта чи бармена надалі може зникнути.
Я не можу стверджувати, що роботи у майбутньому захоплять світ, але факт, що автоматизація дедалі більше наповнює наше життя в усіх сферах. З іншого боку, наївно думати, що людина у щоденній діяльності втратить свою роль.
Компанія планує вдосконалити заклад новими гаджетами. Самим же проєктом вже зацікавились у кількох країнах Європи.
Жоден робот не замінить людського контакту. Тому контактуймо і відчуваймо, посміхаймося і нічого не біймося. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.